Hoor van Tannie Martie Reyneke, wat in een militaire hospitaal opgeneem is met een hartprobleem, en broeder Tom Dreyer, wat in die Eugene Marais hospitaal opgeneem is. Broeder Tom, soos jy weet, is al vir weke lang, maande, baie verswak. En ons is baie dankbaar, saam met allemaal wat mag verjaar, Tannie Ria de Beer, wat die komende week verjaar, die 12de juni, word sy 83, ons wens jy by voorbaat, hartelijk geluk, mag die Here jy ryklik seën, Tannie Ria, in die nuwe lewensjaar. Om ons dank en ook ons meelewing te betuig, sing ons Psalm 134 vers 4, die seënbede. Ons bly staan vir die seën van die Here en daarna sing ons Psalm 87, die eerste drie verse, as ons lofsang. Van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle eeuwe bely ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Doen goed aan Sion, wees dit welgesind, en bou weer op Jerusalemse mure, dan sal ons hand die regte offers vind, brandoffers opgeer uit die altaarvure. Dis die slotwoorde van Psalm 51 vers 8. Ons gaan die vers sing nadat ons saam geluister het naar die wet van die Here, en ek hou dit vanoggend aan u voor uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele. Soos wat ons gesing het, so bid ons ook nou. U die Almagtige woon in die hoogste hemele waar alles getuig van heerlijkheid en mag en majesteit. Alles is perfek, rein, skoon. Alles getuig van u grootheid. En nou bid ons hier vanaf die aarde tot u in die hemel. En hier is alles so anders as wat het in die hemel is. Hier is gebrokenheid en vuilheid. Hier is siekte, baie siekte. En dinge raak stikkend. Ons bid u Here, wees ons welgesind. Bou weer op die mure en die murasies van ons lewe. En gee dat ons by u baie genade mag vind om Christus wil. Want terwyl ons van hierdie stikkende aarde af bid, doen ons dit nie uit eie krag nie. Dis u Gees wat ons aanspoor tot gebed. En ons doen dit nie in ons eie verdienste nie. Ons Here Jesus Christus is ons voorspraak by u. En hy bid op hierdie oomblik saam met ons. Dankie dat ons dit mag weet. Want daar sonder sou hierdie gebed maar net 'n gepraat van woorde wees. Dankie Here dat u ons aansien in u oneindige liefde en verbondstrou. En dit maak dat ons kan moed skep en met krag kan vorentoe gaan. U hoor ons as ons so by mekaar is. U hoor alles van ons. Ons liedere, ons belydenis. U hoor ons as ons sing, maar ook as ons sug. As ons lag, maar ook as ons huil. U hoor ons as ons hoes. En ons is siek en ons is in hierdie winter besig om baie dinge te moet verduur. Dankie dat u dit alles hoor. Niks is te groot of niks te klein vir u nie. Ons harte gaan uit na hulle wat baie ernstig siek is op die oomblik. Ons geliefdes wat in die hospitale behandel word. Hulle wat na operasies moet aansterk, maar ook die wat baie onseker is op die oomblik. Omdat hulle toetse ondergaan en hulle weet nie eers presies wat is verkeerd nie. En ons weet hoegenaamd nie wat die uitkomst van alles is nie. Partykeer lyk die lewe so deur mekaar. Die vraag is baie meer as die antwoorde. Wil u ons dan met u woord, met Christus, die woord wat vlees geword het, troos? En laat ons mekaar bystaan. Dankie dat ons mekaar mag hê in 'n gemeenskap van heiliges. Ons is nie alleen nie. Nooit alleen nie. U is daar, u hou die wag. En dan gaan die donkerste ure ook verby. Ons bid vir u genade as ons nou saam u woord gaan oopmaak en ons gaan luister. Maak ons hart brandende om te wil hoor en maak ons ore wyd oop sodat ons niks sal mis nie. Soveel kan verlore gaan in die hele proses van die bediening en die hoor van u woord, want het word alles deur sondaar mense gedoen. Maar wil u deur u Gees nou kragtig in ons werk, sodat ons gebou en versterk mag word, ook vermaan en opgeroep mag word, en dat ons so die Pinkstergeese werking in ons lewe mag ervaar. Lei en bewaar ons tot die vrese van u naam. Dit bid ons in die vergewing van al ons sondes, om Christus wil. Amen. Voordat ons saam gaan lees oor die kragtige werking van die Pinkstergees, gaan ons nog verder sing uit die Pinksterpsalm 87, en nou verse 4 en 5. Hulle allemaal nou tot nuwe heil verkore sal kom, selfs uit die allerverste land. Hulle sien God hou die moederstad in stand en jubel, die en die is daar gebore. Psalm 87 vers 4 en 5. Thank you. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die bekende woorde van Christus aan sy kerk in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis Matteus 28 vers 19. In verband met hierdie sogenaamde sending opdrag van Christus, lees ons twee ander dele uit die skrif, eers uit Genesis hoofstuk 10, en dan ook uit Handelinge 1. Genesis 10 vers 32, dis die laaste vers, en dan lees ons ook enkele verse uit hoofstuk 11. Dit is die geslagte van die seuns van Noag, volgens hulle afstamming, in hulle nasies. Let specifiek op die woord, in hulle nasies. En uit hulle die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinear en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom, laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe bakstene vir bousteen en lijmgrond vir klei. Hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou, een volk, en hulle het allemaal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daar vandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. En nou verder in Handelinge, hoofstuk 1, vers 4. En toe hy, Christus, nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die tekst vir die woordbediening dan, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 117, nog een van daardie Pinksterpsalms uit die Ou Testament. Geliefde broeders en susters in die Here, Pinksterfees, wat ons vandag by uitstek vier, is die fees van Godse genade vir alle volke oor die hele aarde. Die Heilige Gees word op die kerk van Christus uitgestort En wat gebeur as die Heilige Gees uitgestort word? Die mense begin profeteer. Op 'n wonderlike manier. In ander soortige tale. Tale wat niemand ken nie, wat niemand verstaan nie. Word die groot dade van God verkondig. En op net so 'n wonderlike manier, sonder die werk van 'n tolk, word daar die onverstaanbare tongetale verstaanbaar gehoor. Almal verstaan. En hoe? Elkeen hoor in sy eie taal oor die grootwerke van God. Nou, dis 'n dubbel Pinksterwonder, 'n 2-in-1 wonder. En die betekenis daarvan is ingrypend. Sedert die Heilige Gees uitgestort is, bly God se genade nie beperk tot net die volk Israel nie. Dis nie net hulle wat in hulle taal hoor oor die grootwerke van God nie. Maar almal hoor. Elkeen in hulle eie taal. Dit word weer soos in die dae voor die toringbou van Babel. Al die volke sal van God hoor. Alle volke word weer in 'n posisie geplaas om hulle lewe in diens van die enige ware God te stel. 'N Mens kan sê die vloek oor Babel, Genesis 11, word opgehef. Dis die genade van Pinkster, Handelinge hoofstuk 2. Die vloek oor Babel word opgehef. Maar soos wat ons dit so goed al gehoor het en so dikwels al gehoor het, saam met elke genadegawe van die Here is daar 'n dringende opdrag. Die gawe is, alle volke mag van die Here hoor. Die opdrag is, hulle moet hoor. Hierdie genade moet verkondig word. En so gaan ons vanoggend stilstaan by Christus se sendingopdrag vir sy kerk op aarde. En daardie sendingopdrag is so kardinaal deel van Pinkster. Ons gaan stilstaan by die inhoud van hierdie opdrag, die uitvoering daarvan en ook na die uitwerking daarvan kyk. Die inhoud van Christus se sendingopdrag, hoe dit uitgevoer moet word en wat die resultaat daarvan is. Die inhoud van die opdrag word eindelijk in 'n paar woorde saamgevat. Maak disippels van alle nasies. Baie beknop. Met min woorde leg Christus 'n wêreld van werk oop. Maar ons moet duidelikheid kry oor 'n paar dinge. Wat word bedoel met nasies? Hoekom sê Christus alle nasies? En wat beteken dit om disippels te maak? Dis 'n woord wat deesdae baie gebruik word, disipel maak. Maar wat sê dit? Kom ons begin by die woord nasies. Ons het daardie woord ook gelees in die einde van Genesis 10. Uit Noag se 3 seuns, Sem, Gam, Jafet, ontwikkel daar verskillende nasies. Elke nasie kry van die Here 'n eie land. Ontwikkel 'n eie taal. Hulle leef volgens 'n eie kultuur. Hulle het hulle eie sedes. Die tipiese van nasies is dat hy binne georganiseerde volksverband 'n leefwyse ontwikkel wat eie is aan daardie nasie. Die eie soortige ontwikkeling onderskei hom van alle ander nasies en volke. Dit maak 'n nasie uniek. En net so kry ons die woord weer terug in Matteus 28. Soos in Genesis 10 wys dit op die eieheid van volke. Maar daar kom iets by, broeders en susters. In die dae toe Christus op aarde was, toe leef die nasies van die wêreld al vir eeue lank sonder God se lig. Ons praat partykie van die donker middeleeue. Dit was donker eeue daardie tyd gewees. Hulle leef sonder God se woord. Hulle aanbid hulle eie afgode. Hulle tradisies, hulle sedes is nie op die Here gerig nie. Hierdie nasies is letterlik heiden nasies. En dis baie opvallend hoe dikwels word die woord nasies gebruik in die Ou Testament en dan beteken dit net so goed soos 'n heiden. En so gebruik Christus die woord in Matteus 28. Die oomblik as ons praat van sending, dan is die onderwerp waaroor dit gaan, of ons kan sê die voorwerp wat bedien moet word, heiden nasies. Christus se bevel is, maak disippels van die heiden nasies. Ook 'n begrip wat ons reg moet verstaan, want 'n disipel is 'n leerling, is een navolger. Een disipel het discipline. Als Christus vir sy apostels bevel gee dat hulle van die heidene disipels moet maak, dan sê hy daarmee dat die heidene in hulle volksverbande sy discipline moet volg, sy leerlinge moet word. Christus eis die nasies van die hele wereld vir die koninkryk van God op. Hy roep hulle weg uit hulle heidense lewe uit en hy roep hulle na 'n nuwe lewe voor die aangesig van die Here. En daar die nuwe lewe moet beheers word deur die verlossingswerk van Jesus Christus. Dit moet beheers word deur die wette van God se koninkryk, die 10 gebooie. Hulle taalgebruik, hulle sedes, hulle werkywer, hulle produktiwiteit, hulle regstelsel, hulle onderwys, hulle hele volkslewe, alles moet aan koning Christus onderwerp word. Dan word hulle disipels. 'N disipel erken dat Christus oor hom regeer. 'N disipel laat hom lei deur die woord van die Here. Hy doen wat God in sy woord sê en so geniet hy van die weldade van God en Jesus Christus. Hy word een met Christus. Maak disipels van die nasies. Dit beteken uiteindelik maak van ongehoorsame, geestelik blinde afgodsaanbidders, gehoorsame, godgerigte gelowiges. Die heidennasies moet godvreesende nasies word. En dit bring ons by die derde woordjie in hierdie opdrag. Christus sê, maak disipels van alle nasies. Daar mag nie 'n nasie oorgeslaan word nie. Tot in die verste uithoeke van die wêreld moet die heidene hoor van die groot dade van God. Die apostels mag nie stilletjies by hulle self dink, maar daardie nasie is so barbaars, hulle is nie vatbaar vir die evangelie nie. Ons, met ons westerse beskawing, moet daarteen waak om te dink dat sekere bevolkingsgroepe nie vatbaar is vir die verlossingswerk van Christus nie. En luister bietjie wat belei ons daar oor in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1 se dwaling, nommer 9. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, dit is nie enkel en alleen die welbehaag van God wat die oorsaak is, waarom hy die evangelie eerder na die een as na die ander volk stuur nie. So word daar gedwaal, dit gebeur, sê die dwaalleraars, omdat die een volk beter en waardiger is, as die ander aan wie die evangelie nie meer gedeel word nie. 'N infame dwaling, asof sekere volke meer vatbaar vir die evangelie is as ander. Eindelijk is het skrikwekkend om te dink hoeveel westerse volke wat die evangelie gehad het, intussen alweer heidene geword het. Dus die bevel is baie duidelik, broeders en susters, alle nasies, ongeag die beskawingspeil, of die ontwikkelingsvlak moet bereik word. Die nasate van Sem, Gam en Jafet moet almal betrek word by die sending opdrag van die Here Jesus Christus. En, dis dringend, hoor die woorde van Christus in Matteus 24 vers 14, die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Dan hoor ons weer daar die woorde, 'n getuienis vir al die nasies. En dan kom die einde. Dus, broeders en susters, die eindoordeel kom nie, voordat die sendingopdrag nie klaar is nie. Eerst disipels maak, eerst die evangelie verkondig, dan kom die einde. So sê die Here van die kerk. Vir die apostels was dit duidelik, hulle Here en Meester gaan na die hemel. Na sy hemelvaart sal hy sy Heilige Gees, die Pinkstergees, stuur. En daar die Pinkstergees gaan hulle gereed maak vir hulle groot werk. Dan moet hulle werk. Die kerk is 'n stad op 'n berg, 'n helder lig vir die volke op aarde. Dit geld vir ons in Suid-Afrika baie spesifiek. Die Here God het dit behaag om die lig van die evangelie in donker Afrika ook te laat kom, ooreenkomstig die sendingopdrag. Een groot deel van die duisternis is deur die lig van die woord verdryf. Met hartseer moet gesê word dat die lig die heeltyd ook weer deur die duisternis bedreig word. Dus die opdrag van Christus is so dringend, dat moet verder gewerk word. Die nasies moet hoor. Die nasies moet die lig sien. Hoe doen die mens dit? Die manier waarop Christus sy kerk die sendingopdrag moet uitvoer, sluit direk by die inhoud van die opdrag aan. En weer gee die Here vir ons sulke duidelike rigtingwysers. Hy laat ons nie in die duister nie, oor niks. Hoe word van die nasies disippels gemaak? Die Here sê, gaan uit na hulle, doop hulle, leer hulle. Drie duidelike opdragte. Opmerklik, die eerste rigtingwyser, gaan heen. Die apostels kry nie opdrag om al die heidene na Jerusalem toe te bring en hulle daar te kerste nie. Gaan heen. Gaan weg. Dis die woord sending. Hulle moet vertrek vanaf Jerusalem. Hulle moet die wye wêreld in. Elke nasie moet in sy eie taal binne sy kultuurraamwerk die evangelie van verlossing hoor. Dis waarby die Pinksterwonder aansluit. Mense uit verskillende tale en nasies hoor in hulle eie taal die woorde van God. Die saak waaroor dit gaan is baie duidelik, broeders en susters. God die Here wil sy kerk binne die verskillende volke onderhou en bewaar. Deur die verskeidenheid van kulture wil hy verheerlik word. Dit word nie een groot mengelmoes nie, maar het word kerke in die nasies. Na aanleiding van dit wat ons in Handelinge 1 lees, hoor ons dat daar een sekere patroon is waar volgens hierdie werk moet gebeur. Is ook baie opvallend, nie al die disciples, al die apostels word uit Jerusalem weggestuur nie. Die kerk bly steeds in Jerusalem bestaan. Maar sekere van die apostels gaan, Petrus veral, later Paulus. Eers moet die sendingwerk daar nabij gedoen word. Jerusalem en buitenkant Jerusalem, Judea. Ons sou sê, dit is die provinsie. Daarna moet die disciples die grens oorsteek na Samaria. En dan moet hulle die uiterstes van die wêreld gaan besoek. Wat hoor ons? Dat God een God van orde is. Dat God planne maak. En hy roep ons om planne te maak. Daar word nie hier gevat en daar gelos en weer bykie gevat nie. Kyk bykie na die sendingreise van Paulus, dan bemerk een mens hoe fijn uitgewerk die sendingplan van God die Here is. Nie net die inhoud van die opdrag nie, maar ook die uitvoering, die hoe, word die Here beplan. In ons land het ons heel wat om oor na te dink. Ons sendingomstandighede en die sendingklimaat is uniek. Dis heel eie soortig in die wêreld. Dis moeilik ook. Want hoeveel volke in Suid-Afrika woon nog as volke by mekaar? Om sinvol sendingwerk te doen in 'n groot stad of in 'n woonbuurt, waar verskillende volke allemaal deur mekaar woon, is amper een saak van onmoontlikheid. En dit word ook so ervaar. Kyk, waar is die vrug van sendingwerk in die groot stede? Om van 'n klomp los individue disciples te maak, is nog nie die uitvoering van Christus' sendingopdrag nie. Toch moet ons erns maak met die bevel van die Jesus Christus. Gaan na die nasies, al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hier staan letterlik, doop hulle na die Vader en die Seun en die Heilige Gees toe. Ons kan ook sê, doop hulle onder die heerskappy van Christus in. Die doop is toch die sigbare seël, dat die doopeling kind van God is. Deur die doop lê God beslag op 'n mens, hy sê, jy is myne. En daarom is het so belangrik, dat die heidene wat tot geloof kom, gedoop moet word. Dan word hulle sigbaar onderskei van hulle volksgenote, wat nie onder die heerskappy van God lewe nie. doop na God toe. Dis 'n sendingbevel. Dis 'n Pinksteropdrag. Daarmee saam leer hulle om alles te onderhou wat ek, Christus, vir julle beveel het. Op die doopbevel volg 'n intensiewe leerskool. Daardie pasbekeerde heiden moet hoor wat God alles in sy woord bekend maak. Hy moet geniet van God se vaderliefde, van sy genade. Hy moet onder die indruk kom van die kragtige verlossingswerk van Jesus Christus, dat dit die verskil maak in die lewe. Hy moet ook hoor van God se eise. Die gebooie van die Here moet klinkklaar en helder uitgeleef word. Daar moet by 'n bekeerling nie twyfel bestaan oor hoe die lewe van 'n Christen moet lyk nie. Hy moet sy ellende sonder God besef en bely. Hy moet sy verlossing buite homself in Christus soek en waardeer. Hy moet leer om God te dank vir daardie verlossing. Dis sendingwerk. En dis omvangryk, broeders en susters. Dis baie meer as om elke nou en dan 'n preek te hou oor sending, of om 'n traktaatjie te versprei, of om 'n sendingkommissie te hê wat navorsing doen oor al die sendingwerk en wat dan rapporteer in die kerkraad en deur die nuusbrief hoor ons so 'n paar goedjies. Dis dinge wat ons doen, dis waarmee ons besig is. Maar sending gaan oor baie meer as dit. Sending gaan oor 'n sendeling. En 'n sendeling is iemand wat hom kan inleef in die tradisies en die gewoontes van 'n volk wat God nie ken nie. Die taal van daardie volk moet sy taal word. En met in die ruimte van taal en kultuur en tradisie moet hy die lig van die woord laat straal. Van binne uit moet sulke mense gereformeer word na God toe. Stelselmatig moet so 'n sendeling wys, kyk hoe sinloos is die lewe sonder die Here. En hy moet wys op die heerlikheid van God se genade. As ons hierdie opdrag oorweeg, dan besef ons watter enorme roeping ons as kerk het. Ons moet voortdurend beplan om hierdie opdrag gehoorsaam uit te voer. Genadiglik doen ons dit nie alleen nie. Dit is nie net ons werk nie. Ons moet wel ons deel bydra en al meer bydra, konkreet. Baie konkreet. Dink bietjie aan die gevangenisbediening hier in ons direkte omgewing wat vanuit hierdie gemeente ook ondersteun word. Dink aan die hulp in Afrika wat ook vanuit ons gemeente moet ondersteun word. Die hulp wat ons verleen in Europa. Ons hoor van Dominee Kaya Jan in Frankryk, Dominee Dassenwil in Duitsland. En dis nie maar net 'n ding van gee geld nie. Want geld is die sendingwerk nie. Maar ons ondersteun hulle deur vierkantig agter hierdie mense te staan en te help waar ons kan. Ons harte moet ingestel wees. Nie net party se harte nie, ons almal se harte. Ons aandag moet uitgaan na daardie dele van die wêreld wat nog in duisternis leef of wat alweer in duisternis leef. Dan verstaan ons iets van die hoe van sending. Ons moet nie lawwe grappies maak oor sending nie. Dit het niks te doen met rasisme nie. As ons dit daarvan maak, dan boor ons in die hart van hierdie opdrag en dan breek ons aan hierdie opdrag. Ons kom by die laaste saak. Wat is die uitwerking hiervan? Ons het nou iets daarvan gehoor, maar die resultaat van dit wat die Here verwag, is dat alle volke van hom moet hoor, voordat Christus weerkom op die wolke van die hemel. Ons kan sê, die resultaat is, die koninkryk van God moet kom. Sy heerskappy moet deur middel van sendingwerk, deur al hoe meer mense erken word. En tegelijkertijd moet die werk van Satan afgebreek word. Dit is ook 'n belangrike doel van sendingwerk. Die duisternis moet deur die lig verdry word. Dus een mens kan sê, die uitwerking, die resultaat van sending, is twee dinge. Daar word gebou en daar word gebreek. Kom ons maak het konkreet. Deur woordverkondiging word die lig van die evangelie in die donker wêreld ingestuur. Dis bouwerk. Elke preek elke huisbesoek gesprek, elke katekisasie les op die sendingveld. Elke les wat 'n gevangene in die tronk doen en wat ons nasien, voed mense op in die vrees van God. Hulle hoor dinge wat hulle nog nooit gehoor het nie. Of wat hulle dalk wel op 'n stadium gehoor het, maar alweer vergeet het. Deur opbouwende preke word die geloof in die harte van die heidene gewerk. En soos wat daardie geloof werk, groei die koninkryk van God. Resultate word sigbaar in die lewenswyse van mense. In dieselfde asem, elke sending preek en ander sending werk is 'n doodsteek in die hart van die Satan. En die krag van die doodsteek word sigbaar as 'n mens hierdie sendingopdrag sien binne die groot prent van die Bybel. Ons het die geskiedenis van die toringbou van Babel gelees. Watter pad loop Satan om die mensdom teen God in opstand te bring? Hy probeer die kerk van Christus dooddruk op hierdie wêreld. Hy poog om alle volke in een groot volk op te smelt en die geloof in Christus te vernietig. Dit het gelyk asof hy gaan slaag. Toe Babel gebou is, was daar nie 'n mens wat gesê het, maar die toring moet nie gebou word nie. Niemand het God tot so 'n mate gevrees dat iemand protesteer teen hierdie anti-goddelike eenheidstrewe nie. God self het ingegryp. Hy het die volke uitmekaar het gemaak. God laat die volke weer verskillende tale praat, sodat hulle nie kan voortgaan met hierdie goddelose praktyk van hulle nie. En dis nie 'n vloek dat God die tale uitmekaar het maak nie, want hy het die tale geskep. Dis wel 'n vloek dat die volke met al hulle tale die Here nie meer ken nie. En kyk wat doen die Here na Pinkster. Christus God laat nie toe dat sy kerk opnuut deur die verenigde mag van Satan geterroriseer word nie. Die sendingopdrag sluit daarby aan. Die sendingbevel trek die lyn vanaf Babel en Pinkster verder. Die kerk word gestuur om onder die volke die evangelie van verlossing te verkondig. Juist deur sendingwerk, broeders en susters, word Satan verhinder om sy magte teen Christus te mobiliseer en teen die kerk van die Here. Solank as wat die evangelie van Christus in 'n volk gehoor word en geleef word, sal daar nie sommer weer 'n nuwe toring in Babel gebou word nie. Maar o wee, as die kerk onder 'n volk doodloop, dan word daardie volk knegt van Satan, oorgelewer aan die stryd teen die kerk van Christus. Goddelose volke span altyd saam teen God en teen sy seun. Ons sien dit baie duidelik, veral in Europa, wat oor die algemeen gesien geestelik bankrot is. Hulle is geweldig beskaafd, maar binnenkant vrot, witgepleisterde grafte. En wat word nie als in Europa bedink nie, wat teen die wil van die Here ingaan? Dus ons moet erns maak met die taak van ons gemeente. Sending gaan oor die eer van die Here. Het gaan oor die voortbestaan van die kerk. Het gaan oor ons voortbestaan. Het gaan oor die uitbreiding van die evangelie. Een ding kan ons allemaal doen. En dis dat ons allemaal kan bid hiervoor. Wat doen dit dan ook? Niemand is te oud of te jong om te bid vir hierdie groot saak nie. En offer, dit kan ons ook doen. Uit die middele wat die Here vir ons gee, kan ons offer om sendelinge op hulle pos te hou. Die belangrikste van alles, ons moet weet wat ons is. 'N sendende kerk, wat 'n Pinksterkerk is, wat onder die volke sy plig verstaan en met ywer hierdie plig wil vervul. En mag God ons deur sy Pinkstergees juist daarin lei, dat ons dit mag doen. Dan vier ons elke dag Pinksterfees. Amen. ons Vader in die hemel, alle volk op aarde moet U loof. En alle knieën sal buig voor ons Here Jesus Christus, as Hy weerkom in die wolke van die hemel, dit lei geen twyfel nie. Ook die wat nou hardnekkig aan hulle eie afgode vashou, en die wat in die donker van die ongeloof lewe en van vrese en twyfel, almal sal buig. En baie gaan sidder vir die dag van afrekening. Daarom bid ons dat ons met die kostbare skat van die evangelie sal woeker, sodat daardie skat bedien mag word aan almal wat moet hoor. Die oes is groot, die arbeiders is maar min. Maar ons bid U, die Here van die oes, dat U ons gewillig sal maak om te arbei, solank as wat daar nog tyd is. En daarom dra ons ook al die projekte wat aangepak word aan U troue sorg op, die kostbare werk wat gedoen word in die gevangenisse, juist daar waar mense die spoor buister geraak het, en in hospitale waar mense so ontzaglik swaar kry. Die kostbare sendingwerk wat gedoen word in dele in ons land, deur sendelinge wat U roep en stuur, en op ander plekke in ons kontinent, en wêreldwyd. Ons dra ons broeders in Europa aan U op, wat ons ook mag ondersteun, en nie net hulle nie, maar baie ander, wat in 'n omgewing waar U woord so helder geskyn het, moet werk, want die lig van die woord is alweer verdryf. Die aanslag van die bose is verskriklike aanslag. Maak ons bereidwillig, Here, en gee dat ons nie sal vaskyk ten ons eie onvermoë en klein denke en bekrompenheid nie. Ons bely voor U dat ons in baie opsigte totaal verkeerd is. Ons maak so dikwels verkeerde afleidings, verkeerde idees, asof sendingwerk maar net vir ander mense is om te doen. Gee dat ons ons kans sal bring. Here, ons dank U dat U ons as gemeente ook hiervoor wil gebruik. Dankie dat ons hier toegerus mag word. Dankie vir hulle wat U aan ons gemeente toevoeg. Nuwe lidmate, nuwe geboortes. En ons bid dat ons almal saam in die eenheid van die waarheid diensbaar aan U mag wees. Ons is nie kerk vir onsself nie. Ons is hier om saam te staan tot U verheerliking en ons moet die koms van U koninkryk soek. Gee dat ons dit hoe langer hoe meer sal doen. Bewaar ons in U guns en alles wat ons vandag verder mag doen met al die gesprekke wat nog volg oor ons jong mense, die jeug, oor ons gesinne. Wil U dit ryklik seën, want daar sonder kan ons nie lewe nie. Sonder U seën is niks moontlik nie. En bring ons ook vanaand weer eendragtig by mekaar, as ons verder onderrig mag word uit U woord en uit die kostbare skat van die belydenis. Hoor ons as ons al hierdie dinge van U vra, om Christus wil. Amen. Ons mag nou ons offergawes vir die Here afsonder. Die twee collectes, die eerste is vir die diakonie, en let op die tweede collecte, dit is vir die theologiese studentenkas. Uit ons gemeente is daar 3 jonge broeders wat studeer daar, hulle moet allemaal ondersteun word, en ook vele ander studenten, so kom ons ding daaraan met ons tweede collecte. En dan gaan ons ten slotte die 3 verse van Psalm 67 sing. En luister hoe klink die sendingopdrag in Psalm 67. Die nasies wat U nou nie prys nie, hulle sal U loof, hulle almal saam. Die volke wat U nou geen dank bewys nie, sal sing die grootheid van U naam. Psalm 67, na die opneem van die offergawes. Verhef nou jou harte tot God, die gewer van alle goeie dinge, en ontvang sy onmisbare seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.